Ágætu hlustendur, síðasta skip Suður, hét bók sem kom út fyrir 60 árum. Öfundar voru Jökull Jakobsson, reyndar faðir minn, og katalónski listamaðurinn Baltasar Samper. Og í þessari bók þá fjalluðu þeir hvor á sinn hátt mannlíf í Breiðafjarðareyjum, þá og einnig til forna. Í þessa ágætu bók hef ég öðru hvoru gluggað síðasta árið eða svo og ætla að halda því áfram í þessum þætti. Og þar var komið sögunni að þeir félagar voru staddir í Hergilsey og nutu þar leiðsagnar Þórðar Benjaminssonar sem var síðasti ábúandinn í þessari smá eyju sem er ekki langt frá Flatey. Og Jökull skrifar: Þótt sjávarafli og búskapur væri helsta bjargræði Breiðafjarðarbænda, þá voru hlunnindin einna drýgst til búsældar. Kopnatekjan hefur nú lagst af með öllu þar í eyjunum, en Þórður segir mér að í Hergilseyjarlöndum hafi mátt fá 900 af kofu. Kofan er ungi lundans, sem síðra, til dæmis í Vestmanneyjum, er kölluð Pysja. Lundin grefur hólur í jörðu og býr þar í margbrotnum húsakinnum. Í þessum hólum er kofan tekin rétt áður en hún verður fleig. Þá er krakað með goggum langt inn í hólurnar og þær oft grafnar upp. Það var ærið vandaverk og sein unnið að reyta kofuna, ná svo nefndum lauknum af, en það var fýta innan undir fiðrinu sem lotti við skinnið. Þegar skinnið var orðið tandur reynt, var kofan söltuð í tunnur. Og ekki var lítil bú bótað blessuðum selnum, þessum bróður mannsins í sjó. Selurinn var gernýttur á þessum slóðum. Spikið var saltað og borðað sem viðbytt með harðfiski og segnum fiski. Skinnið var notað í skóleður, lísið í ljósmeti og selshreyfar voru sviðnir til átu. Vitaskuld var kjötið getið á ýmsan hátt, saltað og nýtt. Og stórum selum var tekin úr þeim maginn, snúið við og verkaður, síðan blásin út og geymd í honum lýsi. Útselsmagi tók 10 lítra. Dúntekja var mikil í Hergilsey, sem öðrum eigum Breiðafjörður. Þar urpu tæplega 3000 kollur í meðalári. Ekki var það síður vandaverka hreinsa dúninn. Það var þolinmæðis þraut að ná úr honum hverju fysi með því að velta honum á dúngrind, hita hann upp, velta honum á ný, uns hann var full hreinsaður. Landskuldin var greitt í full hreinsuðum dún, 1 kíló á hvert 100. Hergilsey var 400 að fornu mati. Góður kopnamaður tók 200 stór yfir daginn. Hún var jafnan lögð upp í loft á bala og kvenfólkið tók til við að reyta. Ágætar kopnakonur reyttu 200 stór yfir daginn og það var talin lélegur maður sem ekki hafði undan að taka og voru þó margar konur vargar að reyta. Dável veittist af Rokkelsi í Hergilsey en nú er sáfiskur á braut þaðan og hefur haldið á norðlægari slóðir, kaldari. Þórður Benjaminsson situr í skemmusinni og skefur selskinn á hnjám sér. Það er nákvæmni og lag sem til þess þarf að reka ekki hnífinn gegnum skinnið og skafa þó allt sem vendilegast. Hann segir mér frá því sem á dagana hefur drifið og beitir þó leið hnífnum af leikni. Hann er fættur í Flatey árið 1896. Þar voru foreldrar hans í húsmennsku og máttu hafa eina kú meðan börnin voru sem yngst. Benjamin Jóhannesson, faðir hans, var snikkari, fatlaður og fékkst við barnakennslu. Hann dó lúnabólgu þegar Þórður var á 4. ári og 8 ára gamall var sveitnin sendur út í heiminn. Hann var í Auðshaga og Hjarðarnesi til 21 árs aldurs. Og þá kvæntist hann Þorbjörgu Sigurðardóttur, og ekki eru efni ungu hjónana meiri en svo að þau eru að fara í húsmennsku. Að tveim árum liðnum ákváðu þau að freista gefunar, tóku sig upp og týndu saman pjönkur sínar og heldu norður í Arnarfjörð. Sem aldrei skildi verið hafa, segir Þórður, og reynsar af hnífnum spikið á svuntu sinni. Áður var Arnarfjörður talin gullkista, en nú voru tógararnir komnir þar í spilið og öll mið upp öðrin. Við vorum 3 ár í Arnarfirði og áttum 4 börn. Þar var eilíft aflaleysi og jarðnæðisleysi að auki. Við höfðum 1 kú og þetta 20 kindur. Og eitt sinn taldi ég upp í 9 tógara á firðinum. Þeir voru alveg kaldir og hlógu bara þegar þeim var hótað varðskipi og sagt að búið væri að síma suður. Þeir höfðu líka njósnara og voru farnir vegallrar veraldar þegar loks varðskipið sílaðist að sunnan. Þá var ísu gengd í fjörðum og þetta voru þeir að skrapa alveg upp í kálgarða. Og svo var það 1925 sem Þórður flyst búferlum í Hergilsey. Þá var Snæbjörn Kristjánsson, 9 á efri ár og farin að minka við sig. Þar fekk Þórður part í enni og hrósaði happi því fátæktin var mikil og ómegð. Þau hjón eignuðust 16 börn og eru 14 þeirra á lífi þegar þetta er skrifað. Þórður fekk lítinn part af Hergilsey til ábúðar hjá Snæbjörni fyrir sig og öll sín börn. Þá var sjóvíkingnum kunna farin að förðlast sín og hann farin að hafa hægt um sig. Þó logaði enn í gömlum glæðum stórlætis og tók þó á sig smálegt form í sumu. Árni Einarsson bjóð þá myndarbúi í Hergilsey á helmingi eyjarinnar og var þeim Snæbirni vel til vina, meðal annars mun Árni hafa numið skipasmíði undir handleiðslu Snæbjarnar. Við okkur var Snæbjörn alltaf heldur góður í viðmóti, segir Þórður. Við bjókum þarna í litlum torfkofa og höfðum ekki stórt umleikis. Og þó var honum gjarnan brugðið styrfni og stífni eins og mörgum öðrum sem áttu eitthvað undir sér við Breiðafjörði í þá daga. Og lítið atvik var til þess að Árni Einarsson flutti sig úr Hergilsey. Þetta sumar var Snæbjörn mikið að heiman. Árni hafði mikið hey að þurka en hafði ekki hlöður undir allt heyið og er mjög áliðið sumars. Snæbjörn átti skemmutóft sem hann notaði ekki og var til einskis gagns. Stóð tóftin ber og var búið að taka úr henni alla viði og auk þess stóðun á þeim jarðarparti sem Árni hafði á leigu. Bregður Árni því á það ráð að bera heyið upp í tóftina og þótti engum góðgá. Enda tel ég víst að Snæbjörn hefði leift þetta umyrða löst ef hann hefði verið heima. En nú kemur gamli maðurinn heim og þyktist við. Ekki sagði hann þó orð við Árna, það var ekki síður á Breiðafirði. Heldur settist hann niður og hrýpaði honum nokkrar línur. Það voru margar svona sendingar milli manna. Og Árni skrifaði honum aftur hæl þótt ekki væri nema nokkrir faðmar milli bæjana. Hann kvaðst ekki ágirnast skemmutóft Snæbjarnar. Og þetta flýtti fyrir brottför hans úr Hergilsey. En það þótti Snæbjarni reyndar miður. Hann vildi síst missa Árna og datt ekki í hug að Árni færi. En svona voru þeir þá oft. Maður mátti ekki taka stein úr fjörunni án leyfis. Það voru oft lítilfjörleg tilefni. Guðmundur Einarsson hafði bætt við sig parti sem Snæbjörn hafði sleft. Þar stóð hrútakofi lélegur og vildi Guðmundur að Snæbjörn tæki kofan. Sjálfur þyrfti hann að byggja þarna. Þú hreyfir ekki kofan, hann á að standa, sagði Snæbjörn. Og Guðmundur svarar, ég rýf þá kofan. Snæbjörn, þú ræður hvort þú vogar þér. Og Guðmundur lét rýfa kofan og byggja kindahús. Já, svona voru þeir. Þeir gátu verið dögum saman borði í sama bát en tölðust aldrei við. Ekkja Jóns heitins Ormssonar í Sauðeyjum átti 290 álnir í Hergilsey. Snæbjörn bjó á þessum parti eftir dauða Jóns. Síðar bauð ekkjan Snæbjörni partin til sölu en hann svaraði engu til og eyddi bara því tali. Þá er það að hún snýr sér til Guðmundar og býður honum partinn. Eru gerðir það formlegir samningar meðan Snæbjörn var ekki heima. Snæbjörni varð ekki þetta og varð hann fár við, kallaði svika hundruðin alla tíð síðan. Svo fór nokkrum árum setna að Guðmundur varð að taka lán úr kreppulánasjóði og veðsetti þessi hundruð. Hann gat ekki lokið því veði og lentu hundruðin hjá sjóðunum. Þá var Þorsteinn sýslumaður Þorsteinsson kominn á þing og hafði meðgjör með sjóðunum og nældi sér í partinn. Aldrei var því þó þinglýst. Magnús Einarsson fluttist úr Hergilsey árið 1924 og var ég þá eini ábúandinn, heldur Þórður áfram. En árið 1946 varð ég þó einnig að fara þaðan. Ekki þó vegna þess að búsældinni hefði rakað, en eigendur jarðarinnar vildu engu til kosta. Við höfðum þá alla tíð búið í litlum torfkofa og börnin rúmuðust þar ekki. Ég braust í að byggja skúr við torfkofan, þótti engin landeigenda fengist til að leggja neitt af mörkum. Það má þó Þorsteinn eiga að hann gaf mér eftir dálítið af afgjaldinu. Þetta legg ég í húsabætur, sagði hann. Eftir 3 ár kom hann aftur og nú vildi hann fá sitt fullt, 3 kíló af dún og samanmáli gengdu jarðabætur. Þannig mátti ekki hrófla við neinu, hvorki riðja til torfgarði nýja slétta eina einustu þúfu. Eigendurnir lögðu svo fyrir. Allt átti að standa eins og það hafði alltaf verið. Með arfaskiptum ýmsum voru þá orðnir 11 eigendur að einni, dreifðir allar jarðir, það varð að skrifa til Ameríku til að fá leyfi til að hirða grasið af smá bletti. Heildsali suður í Reykjavík, Hjálmar Guðmundsson, hafði einhvern veginn eignast 200 í einni. Ég hafði greitt honum afgjald eftir því. Svo þegar ég er að endurbæta bæjarkofan árið 1936, þá kem ég til þessa Hjálmars í Reykjavík og tala við hann, sagði honum að ég var að byggja og ekki fylgdi nokkur spýta þessum parti hans. Hann tók erindi mínu fjarri og fannst hrein ósvífni að byggja nokkuð. Þá sagði ég lausri ábúð á þessum parti og hann varð ókvæða við. En það yrði þá enginn til að hirða dúninn og allt fjall í órækt. Hann hótaði mér jafnvel lögsókn ef ég færi á brott. Og þannig voru undirtektirnar hjá þeim flestum. Þá býðist ég til að kaupa af þeim þessa parta og matsverði, en þá vildi enginn selja fyrir nokkurn pening. Núna eru eigendur Hergilseyjar orðnir eða yfir 20 og ekkert er nýtjað í eigunni síðan byggð lagðist þar niður nema selveiðin. Þórður hefur lokið við að skafa skinnið og hendir því í stamp fullan af sjó og tekur til við næsta. Nýfurinn gengur ótt og títt. Þær áliði dags er við göngum vestur gröðsugan hallan frá rústaröðinni í Hergilsey þar sem ókunnur fuglinn liggur í jötunni. Vestan á einni verða kynlegar klettaborgir. Þær setja stórbrotinn svip á þetta land sem yftir öxlum upp úr djúpi sjávar en dylst á í þeim fíngerðar línur og lit hverf form, óþrjótandi auðlegð ýmiskonar mynda. Það er súgur í þröngum klettastíjunum og stuðlabergið tekur á sig annarlegar myndir. Á einum stað rís Álfakirkjan eins og myndtökvari hafi gert hana í klassískum stíl og þó ólíka öllu öðru. Kannski eru álfarnir ekki flúnir af hólmi þótt mannlífið sé farið. Ef til vill er aftansöngur í kirkjunni þeirra þessa stundina og við göngum hljóðlega hjá. Í brekkunni norður af eru 2 ær á beit. Þær líta upp þegar þær heyra skóhljóðið og horfa á okkur nokkra stund, reyfa sig ekki úr sporunum, horfa aðeins á okkur þessum makindarlega augnaráði sauðkindarinnar. Þær voru fluttar hingað í vor og verði ekki sóttar fyrir að hausti. Þegar þær hafa horft á okkur næju sína fara þær aftur að býta eins og ekkert hafi í skorist. Fyrir sauðkindinni er einn dagur sem 1000 ár. Við stígum borði í jullunna sem liggur bundin við hleinana og ítum frá, róum út í bátinn sem flutt okkur hingað. Úti á voginum kemur allt ínum ferlíki upp úr sjónum og hefur blóðrautt flikki í kjaftinum og hverfur síðan á ný. Þetta er útselur sem hefur þefað upp hrokkelsi, eitt er að fáu sem henn eru á sveimi í Breiðafirði. Við siglum suður fyrir eina, þar gnæfir Vaðsteinaberg og lætur ekkert á sig fá. Krumminn hefur gert sér reyður í miðjuberginu og er óhultur þar, hann verður ekki sóttur nema með brögðum frekar en Gísli Súrsson. Og þarna stóðan á efstu snös, bóndinn í Hergilsey, sem hvaðast ekki hirða þótt hann sliti klæðum sínum ekki gerr og neitaði að láta í minnipókan fyrir Berki Digra, landsdrottni sínum, og varða hröklast þaðan úr einni fyrir þær sækir. Og óbyggð stóð Hergilsey öldum saman og þar átti ekki heima nema fugl og selur. Í annað sinn hefur landseti í Hergilsey orðið að hverfa úr einni og haft klæði vond. Ef til vill líða aldir áður en aftur siglir skip í Hergilsey og þar fer nýr landnemi með hiski sitt, búslóð og pening. Og aftur verður eldað og sofið og steikt í Hergilsey, lifað og dáið, þótt aldir renni, þá er allir óhætt. Fyrir Hergilsey eru 1000 ár sem einn dagur. Eitt sinn var blómlegt hérað milli Snæfellsnes og Barðastrandar. Mildur andvari bylgjaði láglendisgróðurinn í lægðum milli ása og kjarrið í hlíðunum beinvaxið og blaðríkt í skjólgóðum faðmi fjalla. Bunulækir bláir og tærir skoppuðu í giljadrögum og seytluðu í eina megin elfu sem fjall langaleið til strandar. Eldborgir og einstaka fell gnæfðu yfir sléttlendið og gáfu því tígulegan svip. Ekki veit ég deili á þeim dýrum sem snudduðu holt og móa í þessu gróður ríka undirlendi. Þetta var löngu fyrir manna minni. Uns þar kom að bilaði botnin í þessu fagra héraði sem engin maður hefur augum litið. Skurnin brast og jörð seig en sjór kólblár flætti hina blómlegu sléttu. Þegar lauk þessum hamförum náttúrunnar stóðu aðeins upp úr djúpinu efstu tindar og fjallakollar. Innanum hafði landið síið niður og þar skínu enn við sólu ávalir ásar sem nú myndiðu eyjaklasa og einstök sker, Breiðafjarðar eyjar. Nú eru þar grösug tún og iðandi líf fugla og ferfætlinga. Það er til lítils að síta tínd og druknuð löndin. Þótt líklegt megi telja að þetta hérað hefði það haldist ofan sjávar, væri nú blómlegasta landbúnaðar hérað landsins. Þar hefði verið pláss fyrir mörg rausnarleg höfuðból og höfðingjasettur og þar hefði mátt ætla að hefði orðið sögusvið einhverjar Íslendingasögu. Hergilsey er nú í auðin. En hins vegar er búskapur rekin enn í þremur vestureyja, myndarlegur búskapur sem hvergi á sinn líka á þessu landi og kannski víða veröld. Búskapurinn við Breiðafjörð er með sérstöku sniði og öðrum hætti en tíðkast á landi. Eyjabændur þurfa víðar að leita fanga en bændur á landi og í fleiri horna líta. Hins er að gæta að hvergi getur fjölbreyttari búskaparháttu, nýja heldur skemmtilegri þegar allt leikur í lindi. Breiðafjarðareyjar eru einn óslitinn töfra heimur, aldingarður og ódáinsvellir þar sem mannlífið birtist í hvað upprunalegastri mynd, í samleik við dýrin, í skauti náttúrunar. þó svo að komið sé skandíukríli í bátinn og rafljósa pera í stofuna. Hér hefur vélagöldin samt engu náð að spilla. Hér er allt ósnortið af bellibröðum tækninar. Tákn alls þess sem manninum liggur fjærst, bíllinn, hefur aldrei haldið innreið sína í eyjarnar og svo er Guði fyrir að þakka að það verður aldrei. Það er engu líkar en Guð almáttugur hafi viljað marka sér í breiðafjörðareyjum dálítinn reyt handa sjálfum sér í ellinni þar sem hann getur unað sem próventukall innan fólk eins og það var forðum í þann tíð sem hann átti í fullu tréfi þessa uppréttu tegund. Breiðafjörðareyjar verða ókomin aldur eins konar þjóðgarður drottins og þangað munu leita pílagrímar úr skarkala heimsins undan gný túrbínunnar, ofbyrtu ljósaskiltana, æranda auglýsingaskrums, urgi gírkassans og ísi þjóðfélagsins. Í þessum þjóðgarði gefst mönnum kostur á að horfast í augu við selin í sjónum í stað þess að láta sjónvarpið glápa á sig í stofunni sinni kvöld eftir kvöld. Í þessum garði verður fuglinn í loftinu vinur mannsins þegar hann er hættur að trúa á kostningaloforð heimsins. Þegar lundin þín er held, þessum hlýttu orðum, gaktu með sjó og sittu við eld, svo hvað völvan forðum. Það er engu minni djúpíðgi í þessum fáu vísuorðum en völusbá og imitatio Christi til samans. Sá sem hlustar eftir andardrætti hafsins, hvort sem hann er kallaður báru skröld eða öldu nýður, hann þarf ekki lengi að hlusta, uns honum berst að eyrum fagnaðareyrindi sem ekki verður öðruvísi tjáð mönnum og innan skams öðrast hann fríð á sálu sinni og þarf ekki framar suður að framlengja víxla eða sjá sér farborða. Þegar hafið stínur upp við ströndina og þú stendur frammi fyrir því og hlustar og gargið í sjófuglinum blandast saman við þetta evangelium, þá hjaðnar og máist út allt nema þetta, þessi þungi ímur, það er eilífðin sjálf. Og þannig er að dveljast í breiðafjörðareyjum, þótt ekki sé nema viku tíma, helst varptíman, það hreinsar sálina, engu síður en læknisráð völvunnar, að ganga með sjó og sitja við eld. Við komum svo í skáleyjar að áliðnum degi og höfum farið úr Flategi í Rjómalogni. Það kular á svefneyjarsundi og það er pus á okkur, en presturinn lætur ekkert á sig fá. Hann hefur sveipað sjóstakki yfir herðarnar og kannski er það þið eina rikkilín sem sæmir eyjapresti. Sóknarnefndin hefur setið á fundi og við notum ferðina inn í eyjar. Jón Danielsson situr á þóftunni við hliðans og vindurinn stendur í skeggiðans, gráa og prúða og þeir rifja upp fyrir sér ýmsar sögur sem hér hafa orðið á slóðum ránar. Talið hneigist að svaðilförum og hrakningum. Hér sitja þeir saman á þóftu, gamall eyjabóndi og sóknarpresturinn og bóndin segir frá. Og þá kemur á daginn að lífið hér við Breiðafjörð er ekki tóm romantík. Dauðin er sífellt á næsta leiti. Það eru rifjuð upp hinn tíðu sjóslís í Hergilsey á öldinni sem leið, sem nær höfðu lagt byggðina þar í öðun. Rétt upp úr aldamótunum 1800 fór Sveinn bóndi í Hergilsey í kirkjuferð til Flateyjar í sunnan hvassviðri og stórsjó. Sveinn fór nauðugur fyrir annara áekjan. Ferðin gekk þó vel til Flateyjar en á heimleið fórst báturinn með allri áhöfn. Þar druknuðu 10 manns, konur, börn og gamalmenni. Veturinn næsta druknuðu 4 menn úr Hergilsey, er fluttu mel úr Oddbjarnarskeri. Það var síðar á sömu öld árið 1872 að Árni Gíslason, bóndi í Hergilsey, fór til Flateyjar að sækja tunnur undir lýsi. Á bátnum með honum voru öldruð vinnukona á reyni og 4 unglingar, 2 þeirra yngstu 12 ára að aldri. Meðan Árni staldraði við í Flatey hefur hann hugað að fleiru en lýsistunnum því hann var orðinn all drukkin þegar lagt var að stað heim í Hergilsey. Var haft á orði að aftra honum fararinnar, en til þess kom þó ekki. Veður var gott og nóttin björt. Ekki spurðist til Árna. Fyrir næsta dag er báturinn fannst rekin, fullur undir þóftur og farmurinn hafði skolast úr honum. Undir stýri satt formaðurinn einn, en hitt fólkið var horfið og hefur aldrei sést síðan. Árni var fluttur heim, en aldrei togaðist út úr honum orð tildrög slyssins og jafnan var hann fámáll það sem eftir var ævinnar. En kynlegust þeirra sagna sem mér eru sagðar er þó sagan af skiptapanum úr Bjarneyjum. Það var einn dag í vertíðarlok að róið var al skipa úr Bjarneyjum en þá skall á ofviðri er bátarnir höfðu verið skamma hríð á miðunum. Þar fórust þeir flestir en sumum tókst að berja í land og náðu lendingu með naumindum. Bjarni Bjarnason hétt formaður úr Flatey er þar var á sjó á samt skipshöfn sinni fjórum mönnum. Allir voru þeir nokkuð við aldur, formanninum fjórum vetrum fátt í sjötugt. Þeir höfðu fengið dágóðan afla viku sjávar undan Bjarneyjum þegar fárviðrið brast á og börðu nú í land. Þegar þeir nálguðust eyjarnar réru þeir fram á annan bát og sakir sjógangs gáði formaðurinn þess ekki að full nærri var stýrt. Laust saman bátunum og brotnaði ár hjá einum háseta bjarna. Bátana sjálfa sakaði þó ekki. Sló nú bátnum flötum og náði skipur er honum ekki í horfið aftur, enda örmagna. Rak bátinn hratt út og sáu bjarneyingar það síðast til hans að undið var upp segl og siglt suður fjörðin. Liðu nú dagar og þótti einsýnt örlög skipsins. En þá fannst það, sett upp í Kvíaósi, norðan undir Kirkjufelli í Eyrarsveit, hafði það verið dregið upp í grös og settar undir það skorður og var farviður allur í því. Tóbakspungur Bjarnaformans var þar og nestiskrína með kyrrum kjörum og ýmislegt smálegt er skipverjar áttu. En aldrei hefur spurst til mannana sem á skipinu voru. Smalapiltur frá Kvíabryggju sagði svo frá að hann hefði verið stattur þar á næstu grösum þegar bátinn bar að landi og hefðan séð álengdar er fimm menn gengu úr fjörunni og fóru þétt saman. En aldrei hefur til þeirra spurst. Það bil er líkur rakninga og sjódauða bálki, er Svefneyjar sundað baki og svo Hvallátur. Og við erum lentir í Skáleyjum, klöngrumst langar og hálar sjávargötur heim að bæ. Í Skáleyjum er búið rausnar búi og þar er myndarbragur á öllum hlutum. Þar er ekkert sem vitnar hrörnun eða hnygnun. Gísli hreppstjóri Jóhannesson býr þar nú á einni, en mótbýlismaður hans, Guðmundur Guðmundsson, hefur brugðið búi vegna heilsubrests, en nýtjar þó sinn hluta í sumar. Gísli bóndi er engin nýgræðingur í Skáleyjum. Þar hefur hann búið frá því hann kvongaðist Sigurborgu Ólafsdóttur árið 1928. Og þar hefur búið ætt hans samfleitt síðan 1822 að Pétur Jónsson hóf búskapi inni. Forfeður Gísla bjóku þar einnig fyrir 1700. En það er engin hætt á að ættin hverfi úr Skáleyjum í bráð, því Jóhannes, sonur Gísla, hefur allan hugað að taka við búi föður síns þegar að því kemur. Því virðist ekki horfa kvíðvænlega byggð í Skáleyjum, en þó ber þess að gæta að afstaða hins unga bónda verður ekki öfundsverð ef svo fer sem horfir byggð í Flatey. Þangað verða bændur í Vestureyjum að sækja ýmsar nauðsynjar og þar er, þrátt fyrir allt, miðstöð allra samgangna í hreppnum. Þótt bústandi í blóma í Skáleyjum, Svefneyjum og Hvallátrum er hætt við að þokist á heljar þröm ef ekki nýtur lengur fólksins í Flatey. Einangrunnin verður þá óbærileg. Óhægt verður alla meiriháttar aðdrætti því að ekki er lendandi nema smerri bátum í þessum eyjum. Fólksfæðin verður eyjabændum einnig þrándur í götu, þóttir hafi aflað sér vélknúinna heyvinnslutækja og dráttarvélar síðan á öllum bílunum. Hlunninda hirðingin verður ekki framkvæmd að neynuleiti með vélum, til þess að hirða dúnin þarf fólk, þar koma engar vélar að gagni. Þrátt fyrir þessa örðugleika sem blasa við þeim sem hyggjast taka við búi í Vestureyjum er engan bilbug á þeim að finna og þó er þar dauflegt á vetrum. Þá er fátt fólk heima við og ekki gestkvæmt, póstferðir einu sinni í viku, áruðum kring og heldur einmannanleg löng dimm vetrarkvöldin. Svo var þó tíðin að 6 tugir manna voru heimilisfastir áruðum kring í inneyjum og var þá oft skroppið á ísi milli eyja og ef ekki naut ísa, sætt sjávarföllum. Því á stórströmsfjöru má ganga þurrum fótum allaleið úr svefneyjum hvallátur í skáleyjar. Og þá dunaði dansinn í stofum breiðafjörðarbænda og harmonikan var þaninn náttlangt uns sól reis á ný. Það sagði mér húsfreyjan í skáleyjum að myndir hefði þurft að taka að veggjum svo titruðu húsin undan þessu glaða fólki. Og kom þó fyrir að pilsfaldurinn dansmeyjana festist á nöglunum. Í skáleyjum er æðarvarp mikið í 300 eyjum og hólmum og er mikið verk að vitja þeirra allra. Kollurnar sem verpa þar í skáleyjum munu vera 3000 að tölu og koma ár hvert í sama hreiður. Þar er kríuvarp meira en ég hef séð annar staðar og má heita að sortni í lofti þegar kríugerið er allt á lofti. Selveiði er þar mikil. Jörðin sjálf er all stór og grösug og vel ræktanleg. En mest fannst okkur þó til gestrisni þeirra skáleigar hjóna. Hún verður hvorki veginn nemæld. Gísli bóndi flutt okkur á báti sínum í Fagurey. Hún er stærst þeirra eiga sem liggja undir skáleigar. Við lendum við eina austanverða og reykum síðan æði drjúgan spölum mýrar og holt uns við komum að þústeinni. Þar bendir Gísli á langa röð gróin að rústa, þetta eru leifar af ævafornri bæjarröð. Svo fornar eru þessar rústir að við liggur að jörðin hafi gliftar, þar sér hvergi í steinhnullung. Niður undan þessum soknu tóftum er augljós gömul vör í litlum vogi. Þar hefur endur fyrir löngu verið rudd lending. Þar hafa hinir nafnlausu fornmenn brýnt bátskeljum sínum og enn sést móta fyrir nösti. Skammt frá rústunum er hlaðin brunnur, sem allur er að vísu úr skorðum gengin. Hvort sérðu síinaxla húskarl paufast með byrði sína upp brekkuna, tvær fötur vatns og skvettist upp úr þeim er hann gengur. Yfir eina þvera hefur forðum verið hlaðin garður og er mun sléttara norðan garðsins. Einhver hefur getið sér þess til að þar hafi verið sáðland forðum. Svo er sagt að í Fagurey hafi byggð lagst niður í svartadauða. Þar ringdi dauðin klukkum sínum hinsta sinni fyrir 600 árum. Nú bærist grasið fyrir sumarþeinum á toftinni þar sem áður stóð bær með 7 burstir. Bóndin sem ræður báti sínum til hlunns þarna í vörunni, húsfreyjan sem kemur út í bæjardyr og skyggnir hönd fyrir auga, heimasætan sem röltir eftir 3 svörtum kúm heimtraðirnar, húskarlinn sem rogast með 2 vassfötur úr brunninum, ljósherðu drengirnir 2 sem leika sér í hlaðvarpanum að legg og skél. Þetta fólk fór allt í svarta dauða árið 1402. Gísli hreppstjóri rekur ættir sínar til Egils Skallagrímssonar og er þar margt hirðstjóra og riddara og dannebróksmenn inn á milli. Ungur að aldri réri hann frá Bjarneyjum eins og svo margir góðir breiðfirðingar áður. Það var vorið 1918. Þeir voru 6 saman á árabát. Hann segir mér, við vorum 2 viðvæningar borð, hinir 4 voru þrælvanir sjómenn. Það var vindasamt ofta á miðunum og þá vorum við strákarnir látnir andæfa allan daginn meðan skakað var. Við vorum að niðurlótum komnir á hverju kvöldi og oft vorum við komnir að því að kasta inn árunum í miðjum klíðum og láta skeika að sköpuðu. Þá voru 8 bændur í Bjarneyjum. Eyjan öll metin til 2000 á landi en 2000 á sjó. 4 bjöku í Búðey en 4 í Heimaey og hafði hver sinn smábátinn hver, söltuðu aflan og lögðu inn saltfisk. Hver þeirra hafði 20 kindur og eina belju, grasnýtt var lítil í Bjarneyjum og þeir eruðu að heia í Stakley. En þegar miðin tók að eyðast af fiski, þá fór unga fólkið að sækja burt. Tilskipa útgerðin átti sinn þátt í því og nú hefur engin byggð verið í Bjarneyjum í 2 áratugi. Gísli hefur aldrei dvalið langdvölum fjarri Breiðafjarðareyjum, en í Flatey naut hann tilsagnar hjá Andrési Skóvara. Seinna gerðist hann lærisveinn séra Halldórs Kolbeins í Flatey og lærði ensku og þýsku. En er því námi lauk, fór Gísli að finna til augnveiki. Jón heitir yngri bróður Gísla. Hann hleypti heimdraganum ungur að árum og freistaði gæfunar fyrir sunnan. Nú er hann kjallaravörður á Hótel Borg og hefur sett saman þessi stef áttagana. Svartir voru þeir bátar og sölt sú dögg, nú er húmað að hausti, sædrifin þau andlit og augu þeirra glögg og nökkvin minn í nösti. Svartir voru þeir bátar og sundin hljóð og sungið var mér rökkurvers í kletti. Glemdir mér hver stefja og glemt hvert ljóð, en tunglfögur voru þau síðkvöld við sundin hljóð. Á heimleiðinni var stungið við stafni í sviðinum. Það er löng eigi og mjó og þó 2. Þá var stafa lognum allan fjörð þegar við komum í sviðinur. Sjórinn hafði á sér lit loft svo himinin allur stóð í miklu ljósi. Haf og himinn verðu ekki aðgreind nema fyrir fjallarhringin umhverfis fjörðin. Blámi fjallana var dýpri hverjum sjó og þinnri öllu lofti. Framundan er dökk rák og vex okkur í augum er næri dregur, uns þar verður klettabelti og síðan grænar flatir. Það eru sviðnur. Í fyrstu sjást engin hús, en Gísli beinir bátnum suður með klettabeltinu og óvænt liggur opið sundin í klettana og innþangað siglum við. Nú er slegið af og báturinn flýtur eftir þröngri rennu og nú blasa við bæjarústirnar í sviðinum. Þar hefur verið hlaðin bryggja ein mikil úr stórgrýtisbjörgum og furðu ramleg. Lendingin er reyn og breið og grjótgarðar miklir umhverfis túnið. Bæjarhúsið sjálft er brunnið til ösku en útihús lafa uppi víða dottinn göt á þekjur og sperrur brotnar, ásar signir og hrunið úr veggjum. Hvergi getur fornlegri hús í Breiðafjarðareyjum og væru að sönnu löngu hrunin ef hér hefði ekki verið unnið af meistar og höndum. Þar er sumarfjós úr grjóti og torfi aldar gamalt ef mig misminir ekki og stendur vel, þó hrundi þar lítilsáttar úr vegg í fyrra. Eitt mannvirki ber hæst á henni og er einkennilegast þeirra allra og aldrei hef ég séð neitt þessu líkt. Það er útsýnisturn Ólafs bónda Teitssonar sem hér bjó forðum. Turnin gnæfir einar 2 mannhæðir, hlaðin feikn stóru grjóti og fellur þar hver steinn jafnt að hinum næsta svo augna yndi er að. Gengt er turnin frá norðri til suðurs og rið upp að ganga en ofan á turninum hefur verið eins konar brjóstvörn úr 3 og standa enn fáeinar spýtur. Það er Ólafur Teitsson sem hér hefur verið að verki og hann hefur einnig hlaðið hina traustu bryggju, svo og garðana og mörg húsin. Ekki er full ljóst hver not Ólafur hefur haft af þessum turni og er hann þó meistara stykki þessa hleðslu glaða bónda. Það vísu lengir hann sín nokkuð til allra 8 en grunnur minn er sá að fyrst og fremst hafi þessi turn verið hlaðin sjálfsín vegna. Til hans er svo vandað að furðu sætir. Leynt og ljóst hefur Ólafur reist sér þar minnismerki og víst er það að margur hefur skilið eftir sig brotgjarnara listaverk. Kannski er það engum þessi svarti turn sem ljær sviðinum þann kynlega dular blæ sem það ríkir á eiginni. En grjótleðslurnar miklu, mjótt sundið og klettamyndirnar falla hvert að öðru og mynda órofa hild eins og í jötun eldri höggmynd mikils mestara. Og svo hinnar hljóðlátu rústir, fornleg hús og grónar þekjur, fisknir bátar sem kvolfa í túnfætinum og gæsamamma sem vakkar ofan í fjöru með langa halarófu af gulum hnoðrum á eftir sér. Í sviðnum var grasið svart þennan dag. Þá dagstund sem við staldruðum við í sviðnum var þar krökt af fólki. Bóndamaður og bóndakona með son sinn og tengdadóttur og húsmannshjón og börn fleiri en tölu var þá komið. Þetta fólk var úr svefneyjum og var hér komið með traktor á pramma til að nýtja eina, bera á tún og hirða dúninn. Jens Nikulásson, sem nú býr stórbúi á samt sinn sínum í svefneyjum, bjó hér áður í sviðnum, langarhríð. Þar mátti ekki læsa bænum að við lögðu óhappi. Þá gat bóndi búist við að missa bestu kúna, ellegar jafnvel bærin brinni. Húsinu var því aldrei læst. Samt brann bærin árið 1947 og þá flutti Jens bóndi búferlum í svefneyjar og síðan hefur engin byggð verið í sviðnum. Og í kvöld yrði fólk þetta horfið hérðan að afloknu erindi sínu og enginn yrði eftir í enni til að hlusta eftir hvort mold rinni úr vegg eða brestur yrði í fúinni sperru. Við komum einnig í Hvallátur, en þar er stórt bú og mikil raustn, margt manna á sumrum og mikil umsvif, þar grípur smjör af hverju strái. Jón Danielsson er bóndi í Hvallátrum, en Aðalsteinn Aðalsteinsson á þar einnig heimili, fóstursonur hans. Aðalsteinn er skipasmiður, orður lagður Vestfirði og Breiðafjörð og víða leita til hans. Í Hvallátrum er vel hýst og stórbýlis bragur á öllum hlutum. Ekki er síður gott að koma í smiðju Aðalsteins. Þar er skáli mikill og gnótt verkfæra, en það eru þar smiðu haffær skip úr eik. Æðarkollurnar liggja dreifðar tún og móa sem hafa hreiðrað sig á bæjarhlaðinu sjálfu og haggast ekki þótt gengið sé nær þeim og fáeinar láta ekki á sig fá þótt þeim sé strokið bakið og hálsin. Þó eru þeir ekki allar jafn spakar. Einn er að blæs mikinn og yfir fjadrirnar við þessi allot og minnir á físibelg. Vestan á einni er náttægi og utanum hann haglega hlaðin garður. Í garðinum eru lítil innskot og hella lögð yfir. Þar hefur verið búið í hæginn fyrir kollurnar og þær kunna vel að meta þessa gesku mannsins. Hvallátur er allstór jörð, en búskapur er óhægur vegna þess hve heimaeyjan er lítil. En eyjar og hólmar sem fylgja Hvallátrum eru taldar 300 að tölu og var búfé haft í seli á einni granneyjunni. Í selinu hefur löngum verið talið reimt og ýmsar kynjasögur hafa spunnist af því sem þar er á seiði annars heims. Huldufólk lifir þar góðu lífi í klettum og hólum og eru af því margar sögur, skráðar og óskráðar. Vigfúsvinur minn Stefánsson í Flatey var í Hvallátrum á yngri árum, vinnumaður hjá Ólafi Bergsveinssyni. Það sagði mér Vigfús og er maður óljúg fróður og sósialisti og talsverður efahyggjumaður að ekki hafi borið neitt fyrir hann í selinu. En þar var hann tvo vetur og gætti fjár fyrir Ólaf. Hins vegar sagði Vigfús að ýmislegt kynlegt hafi þar gerst meðan hann dvaldi þar, svo ekki þótt honum einleikið. Stundum bar það við að allar kindurnar nær 200 að tölu voru hornar úr nátthaganum að morgni. Hversu ramlega sem hnútana var búið og var þó óklift hverri kind að brjótast út. Ekki hafi verið hróplað við hliðinu og engin mannaferð síðan. Ekki voru Vigfúsi gerðar aðrar glettur meðan hann dvaldi í selinu, en ýmsir sem þar höfðust við hafa alið ugg í brjósti vegna kynilegra atburða. Stundum var barið harkalega dyrum og stóð þó engin úti þegar opnað var. Oft voru margir menn með miklu harki hlað og stjettir og kennileg hljóð bárust að eyrum. En þegar út var komið sást engin maður. Álagablettur er skammt utan við selið. Þar er svo lítill grasblettur sem sagt er að aldrei mætti slá hvað sem í húfi væri. Ólafur bóndi var ekki trúaður á slík hindurvitni og eitt sumar slær hann blettin og hirðir af honum heið. Skömmu síðar er Ólafur ásamt fólki sínu að flytja hei innan úr löndum og út í sel. Hann verður einn eftir í selinu til að bera upp heið úr fjörunni en hitt fólkið fer aðra ferð á bátnum. Þegar Ólafur hefur starfað að heiburðinum nokkra stund, sígur á hann höfgi svo hann má ekki vaka. Leggst hann þá í heið og sofnar. Dreymir hann að til sín komi karl og kerling í heiftarhug og ásakan fyrir að hafa stólið slæjunum þeirra. Ólafur þykist svaraði því til að hér hafi þau engar slæjur. Ekki létu gömlu hjónin sér segjast og nöldra enn og harma sína missu. Báðu Ólaf að sjá þeim fyrir slæjum í stað þeirra sem hann hafi af þeim tekið. Þá fíkur í Ólaf og segir hann þeim kalli og kellingu að þau skuli skýta í hana flatei en svo hétt smá hólmi þar fyrir utan. Síðan vaknar Ólafur og sér á sólu að hann hefur ekki sofið nema örskamma stund. Það fylgir svo sögunni að litlu síðar hafi einn besta kýrin veikst nýborinn. En ekki vildi Ólafur samt kenna þeim kalli og kellingu það.